Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати пані Ірену Сашко. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу, Христос воскрес!
Воістину воскрес! Хотів сказати сестру.
Може бути
по аналогії,
сестру.
Дай Боже! А Ірено, скажіть, будь ласка, про що сьогодні будемо говорити з циклу програм про Маріологію?
Так як востаннє я заповідала, і ми розмовляли про Пресвяту Діву Марію і Пресвяту Трійцю, то сьогодні я хотіла б порозмовляти про стосунки Пресвятої Діви Марії з Богом Отцем, і щоб крізь призму цих стосунків ми теж могли подивитися на свої власні стосунки з Небесним Батьком.
Ну що ж, давайте подивимось, передаємо вам слово, будь ласка.
Кожен з нас має якісь свої асоціації, а тим більше внутрішні почуття, пов'язані зі словом «тато», «батько», можливо, хтось російською говорить «папа». І в кожному серці це слово відбивається своїм відлунням, своїм ехом. Хтось скаже «мій тато був деспотом». Або є деспотом, бо він завжди підносив руку на маму. Я з дитинства пам'ятаю сварки, бійки, насилля. Інший скаже, мій тато деградував, як то кажемо в народі, опустився нижче плінтуса. Він завжди був п'яний, він, можливо, спав у під'їзді. Хтось скаже, мій тато був байдужий до мене. Він не цікавився школою, оцінками, моїми проблемами. Він не ходив на батьківські збори, йому байдуже було до моїх особистих клопотів. Для інших тато був татом віртуальним, далеким, десь за межею телефону, можливо, сьогодні інтернету, або, можливо, він навіть був вдома, тільки його присутність була якась нереальна, може навіть сюрреалістична, ніби є і ніби немає. Для когось тато був теж частково відсутнім, мабуть, десь на заробітках був, і якусь левову частку життя дочка, син не бачили тата, не спілкувалися. Або тато був накритий газетою, або лежав перед телевізором. Його присутність не була чітко вираженою. Будучи присутнім, він був відсутній. А хтось скаже, мій тато взагалі безхребетний. Я все життя його соромилась. Він був, хотів бути приятелем, але так насправді був, пробачте, якимось чуваком. І я не бачила в ньому жодного авторитету. Ми маємо різні образи тата. На жаль, дуже мало в нас пам'яті про батька такої світлої, доброї, гарної. Я не кажу, що такої нема, але дуже часто є так, що цього надто мало або аж надто мало. Мабуть, хтось з наших радіослухачів зараз подумає, складна ця мова і нелегко її слухати. Бо людина, яка не мала батька, яка не зуміла увійти у сферу іншості, чому у сферу іншості? Тому що батько якимось іншим стосовно дитини. Мама, дитина народжується зло на матері. Тому мати створює для дитини сферу почуттів, інтимності, лагідності, ніжності, тепла, безпеки. Мама є таким домом для дитини. Натомість батько приходить зовні. Він якби бере дитину за руку і вводить її у світ символів, у світ інших людей. Він вводить її навіть у світ страждання. Знаєте, так часто буває, дитина розіб'є ногу, мама біжить, коліно розіб'є, мама біжить, плаче, ой-ой-ой, маленький. Але тато що скаже? Та чого плачеш? Ти що, не мужик чи що? Заживе. От. Так само перші якісь сутички дитини на дитячому майданчику. Тато зовсім по-іншому реагує, ніж мама. Бо тато вчить ставити чоло, опиратися труднощам. Тато є кимось іншим, ніж мама, і він впроваджує дитину у ту іншість, у сферу іншості. І якщо цього батька нема, то дитина чи потім людина не вміє входити в цю сферу. Вона буде завжди шукати тата, шукати будь-де і сумувати за ним. Вона буде шукати свого притулку, своєї тотожності, але де? Фантазії, у якійсь хворій релігійності, містичності, потім в алкоголі, в наркотиках, в якихось позашлюбних стосунках, в гомосексуалізмі, в порнографії. Чому? Бо не знаючи стосунків з батьком, молода людина, пізніше доросла, шукатиме притулку, щоб уникнути зусиль і відповідальності. Зусиль і відповідальності, які пов'язані з міжлюдськими стосунками. Тому що, чому? Тому що не вміє бути з людьми, не вміє любити. А отже, керується своїми страхами і живе у якійсь такій вічній внутрішній напрузі. Усі ми поранені, усі тією чи іншою мірою ми скривджені батьками, бо світ 20-го, 21-го століття назначений кризою батьківства. І, на жаль, такий же ми маємо образ Бога Отця, фальшивий образ, спотворений образ. Одна моя студентка сказала мені, що коли пробувала на молитві увійти в стосунки з Богом Отцем, коли пробувала щиро звернутися до Бога Отця, то відчула в серці глибокий біль і таку мимохідь думку. Якщо Отець Небесний є такий, який мій, такий самий, як і мій земний батько, то я дякую. То я не хочу і не можу входити в такі стосунки. Бо якщо наш батько піднімав на нас руку, то нам здається, що Бог Отець нас буде за все завжди карати. А Бог не карає. Якщо наш батько був далеким, віртуальним, то нам теж здається, що Бог Отець є такий далекий, абстрактний, неособовий. Він десь там є, він, можливо, як запустив цей світ, як говорив Вольтер, як говорили деїсти, накрутив цей годинник, а потім десь віддалився, його більше не цікавить, як проходить історія мого конкретно життя. Якщо для когось був, хтось має досвід власного батька як когось безхребетного, якогось такого з слабким характером, хто не був авторитетом, то для цієї людини Бог Отець ніколи не буде всемогутнім Богом, а буде таким якимось дідусем з бородою. Зрештою, якщо людина не досвідчила любові власного тата, то Бог Отець ніколи не буде для неї любов'ю. І тепер дуже важливо, щоб з цієї катехези ми винесли такий імпульс до того, щоб спробувати відновити свої стосунки з Богом Отцем, тому що вони є ключові для нашого християнського життя. Нам треба приглянутися, придивитися до тих стосунків, які ми маємо чи мали з власним батьком, а потім попросити Святого Духа, щоб переобразив, зцілив, звільнив нашу пам'ять, наші почуття, всю нашу афективну сферу, щоб ми не дивилися крізь призму свого власного людського досвіду на Бога Отця. Від Бога Отця, звичайно, бере початок всяке батьківство на землі. Але Бог Отець є любов'ю. Теос агапе естін. Бог є любов'ю, каже нам Біблія. І тому він, даючи велику владу в руки батька, земного батька, сам не є таким, тому що він є безгрішним, а людина є грішною, покаліченою, пораненою, понівеченою демонами, і тому грішить, і тому помиляється, і тому робить помилки стосовно інших. Без стосунків з Богом Отцем не можна розвиватися духовно, не можна по-справжньому глибоко молитися, Тому що наша молитва має бути, має характер тринітарний мати. Ми не можемо, як християни, мати стосунки з Ісусом Христом, зі Святим Духом, але з Богом Отцем їх не мати. Ми повинні мати глибокі стосунки з усією Пресвятою Трійцею, тому що ми сотворені на її образ і подобу. І коли ми матимемо такий справжній образ Бога Отця, коли ми входитимемо у стосунки з усією Пресвятою Трійцею, то вона стане такою архетипною моделлю усіх наших міжлюдських стосунків. І тому наші відносини з ближніми завжди будуть для нас радісними і благословенними. Без стосунків з Богом Отцем не можна реалізуватись як чоловік, чи як жінка, чи навіть як християнин, бо це Отець нас реалізовує через Сина і у Святому Дусі. У Бозі можна віднайти, у Бозі Отці можна віднайти усі риси притаманні як матері, так і батькові. В книзі Ісая читаємо: «Де твоя ревність і твоя потуга? Твій жаль і твоє милосердя? Ти, Господи, наш батько, наш відкупитель спокон віку». І щоб виразити співчутливу, милосердну любов Бога Отця, натхненні автори використали слово «рахамін», єврейське слово. Воно означає «лоно матері». Бог Отець досвідчує в собі подібного глибокого зворушення, ніжності, трепету, яке переживає мама стосовно до своїх дітей. Бог втішає своїх дітей з материнською ніжністю і по-батьківськи голубить їх на своїх колінах. Але Біблія каже, що навіть якби мати знехтувала своїми материнськими обов'язками і забула про своїх дітей, Бог ніколи не забуде про людину. Це також книга Ісаї. «Гори зрушаться і горби похитнуться, моя ж любов від тебе не відступить», обіцяє Бог. І для того, щоб зробити свою любов ще більш доступною, більш відчутною для людини, Бог Отець створює Марію. Хоче, прагне, щоб вона стала його рахамін, лоном, до якого він прийме усіх своїх дітей. В книзі Амоса читаємо такі слова: що Бог є тим, хто створив Сузір'я і Оріона. Він перемінює темряву на ранок, а з дня робить ніч темну. Він кличе води моря і на поверхню землі їх розливає. Він є всюди сущий, він є всемогутній. І цей Бог, який створив Сузір'я і Оріона, запрагнув покликати до життя своє найдосконаліше творіння – Марію. Чисту серцем, в Богу духом, тиху, смиренну, миротворчу. Іншими словами, жінку восьми блаженств і семи дарів Святого Духа. Відколи Марія з'явилася в думці Бога Отця, розпочалася найпрекрасніша любовна історія в усьому космосі. Слово, логос, почало сходити у напрямку людини. Бог Отець не міг змиритися з втратою падшої людини, людини, яка згрішила. Хотів достукатись до її серця, явити їй свою любов, хотів її наново закохати в собі і у своєму слові. І для цього він потребував, можна сказати, найдосконалішої дороги, дороги безпомилкової. Бог Отець потребував матері для свого сина. І з цією метою він покликав до життя Марію. От ці церкви називають її мостом, що єднає людей з Богом, драбиною Якова, брамою, через якою людство наново віднайде шлях до свого втраченого раю. Бог покликав до життя Марію як нове створіння, тобто відкупив її і спас. Це дуже важливо. Перш ніж відбулося відкуплення усього світу і спасіння людської особи. Якби наперед її відкупив і спас. І таким чином він зберіг її від тягаря гріха. Він, можна сказати, виокремив Марію через благодать зі створіння і зробив з неї нову Єву, як каже святий Іреней Ліонський, нову Єву, сотворену з кості Христа, тобто нового Адама. І тому Марія не могла мати гріха, ані гріха первородного, ані гріха особистого. Вона прийшла у цей світ чистою та бездоганною. І все це завдяки майбутнім заслугам Ісуса Христа. Цей особливий привілей Божої Матері ми називаємо непорочним зачаттям. Аж так полюбив її отець, аж так її потребував, аж так нею піклувався, аж так про неї турбувався, бо запрагнув з неї зробити мати другої особи Пресвятої Трійці. Мене часто запитують, а як з вільною волею Марії? Так, Марія була збережена від первородного гріха, але це не означає, що її вільна воля була зневолена. Марія завжди мала право вибору. І тепер своїм студентам я це пояснюю так. Де народжується гріх? Гріх народжується спочатку в думці, грецьке логісмої. Потім гріх, коли є думка, він сходить на рівень уяви, фантазії. Людина починає уявляти те, що тільки щойно задумала. І коли дозволяє це уявити, то трах-бах, згрішила. Це є дорога гріха. І тому я завжди кажу, що Марія навчилася втікати від гріховної думки, перш ніж вона з'явилася в її голові, перш ніж вона з'явилася в її розумі. Демон діє у сфері наших думок і нашої фантазії, нашої уяви. Тому Марія ніколи не пішла на жоден діалог, на жоден контакт з демоном, тому що перш ніж думка з'явилася, вона вже втікла від неї. Але цього непорочного зачаття було ще замало. Бог Отець захотів звільнити Марію від необхідності природи, тобто від інстинкту і задоволення. Марія мала бути неповторною і вільною матір'ю Божого Сина. А якщо так, то її природні материнські функції повинні були бути переображені. Бачите, людина має екзистенційний страх перед смертю. Людина боїться смерті, і людина в дійсності завжди мріє про своє воскресіння. Без огляду на те, чи вона людина віруюча, чи вона декларує свої якісь там атеїстичні погляди. Людина мріє увіковічнити своє «я». І тому хоче народити дітей. Знаєте, часто буває так. Я не вмів грати на фортепіано, то ти підеш в музичну школу, дарма, що ти художник. Або якщо я не мав гроші на дорогі речі, то куплю дитині найдорожчий айфон, який тільки існує. Чому? Бо я хочу реалізуватись у цій дитині. А ще більше я хочу реалізувати те, що в мені не реалізоване у своїй дитині. Хочу продовжити своє життя у своїх дітях. Але це є ілюзорна втеча, бо Христос є воскресінням і життям. Він через те, що народжується з жінки, яка є дівою до народження, під час народження і після народження, приснодівою, так як прісний хліб, хоче нам вже в той момент показати, що він є володарем життя і смерті. Він є Богом Авраама, Ісаака і Якова. І йому зовсім не потрібні права природи, щоб об'явити своє воскресіння. Тим більше, Бог є життям. Він є чистим життям. В нього немає нічого зі смерті. Це тільки людина має єдине, чим володіє екзистенційним чином, це власною смертю. Але Бог є чистим життям. І тому він приходить через діву, щоб не зранити своєї матері. Так навчають у ці церкви. Зрештою, ми знаємо, що у царстві його отця, у його царстві не будуть ані одружуватись, ані виходити заміж. Уже саме народження Ісуса Христа звіщає тайну звільнення людини від смерті, відкриває перед людиною можливість стати учасником безсмертя. І тому Марія є дівою. Бог Отець наділив її повнотою своєї благодаті, грецьке слово «кехарітомене», щоб вона стала його шедевром. Святий Микола Кавасила скаже, що Марія – це ікона, яка постійно співпрацює зі своїм митцем. Перш ніж я уклав тебе в утробі, я знав тебе. І перш ніж ти вийшла з лона, я освятив тебе. Можна сказати, що цими словами так Бог звертається до Марії. Бо вона його улюблена донечка, ім'я якої він викарбував на своїх батьківських долонях. Бог, побачивши Марію, радісно вигукнув: «Яка ж бо ти прекрасна, моя Люба!» Як Марія відповідала на ці слова Бога Отця, на його любов? Перш за все, усім своїм життям. Її поставу найкраще виражають слова псалму: «Серце моє, о Господи, не горде, і очі мої не несуться вгору. Я не женуся за тим, що великий і дивний для мене. Я втихомирив і заспокоїв душу свою, немов дитятко на руках у матері своєї, немов дитятко, душа моя в мене». Псалом 131. Пресвята Діва добре знала, що має зберігати довірений їй отцем скарб у глиняній посудині своєї людської кондиції. Бо вона була людиною, такою, як ми. Вона була створена з глини, так як нам говорить книга «Буття», а потім, як скаже про це апостол народів святий Павло. Вона була глиняною посудиною. Але вона знала, що вона має дуже трепетно ставитись до цього скарбу, який отримала від Бога, бо ця ласка, ця сила не від неї походить, але від Бога. І, безперечно, Марія почувалася дуже маленькою, дуже вбогою, може навіть недостойною покликання, яке отримала. Перед Богом вона була і залишається бути дитиною. І тепер декілька хвилин подумаймо, хто така дитина? У відповідь на хвилювання учнів стосовно їхньої першості та винятковості в очах вчителя Христос ставить перед ними дитину як приклад доброти і довіри. Дитина дуже схожа на ягнятко. Немов ягнятко, вона тиха і смиренна. А пророк Ісая самого Христа називає ягням, яке ведуть на заріз, німою вівцею перед обстригачами. І такого дитинства Христос навчає своїх учнів. А найдосконалішою ученицею стала його мати. Святий Василій Пагаріот називає її агнецею непорочною. І навчаючи, що Царство Боже належить дітям, Христос підкреслює, що вони носять у собі не менший скарб, ніж пророки і праведники. Він сам неодноразово звертається до своїх учнів словами «діти», хоча вони були дорослими і зрілими чоловіками. Цим Ісус хотів підкреслити чистоту дитини, її смирення, її внутрішню свободу, щоб любити і прощати. Радість – це риса особливо притаманна дітям. Як дитина на когось чекає з радістю, на когось близького, то ми можемо побачити, що вона дуже захоплена, здивована, абсолютно відкрита на новизну. Вона чекає з нетерпінням. І дитина не боїться змін. Навпаки, дитина не терпить стабільності і рутини. Дитина дуже динамічна. Вона потребує цієї динаміки і креативності, творчості. Завдяки своїй щирості і радості дитина швидко стає відкритою на стосунки. Всюди, де тільки знаходиться, створює атмосферу радості, святкову атмосферу, оскільки завжди запрошує дорослих переживати кожну хвилину як єдину і неповторну. Навіть якщо серед дорослих панує якась пригнічена атмосфера, сумна, вистачить, що зайде якась маленька дитина, почне бавитися, щось говорити, і зовсім змінюється клімат, всі починають всміхатися, радіти, стає якось набагато світліше. Бо дитина не шукає підтвердження своєї винятковості у батьків, вона їм довіряє. Якщо дитина відчуває їхню безмежну любов, то також перебуває з ними з радістю і любов'ю. Вона ні про що не турбується і знає, що має повне право на батьківську любов, сприйняття, на їхню увагу, ніжність. Дитинство – це час великої творчої енергії, що зростає в атмосфері безкорисливої любові. І можемо ми це побачити у перших людей у раю. Адам і Єва перебували у Божій любові, переживали постійний надприродний зв'язок зі своїм Творцем, не уявляли свого життя без нього. Саме тому наше повернення до Божого дитинства можна порівняти до повернення до райського перебування з Отцем. Коли ми зосередимо увагу серця, просохи кардіас, увагу серця на цій зустрічі з ним, вже тепер, зараз, на молитві, а потім наприкінці часів. І обожене, осяяне обличчя Марії об'являє нам Бога Отця, який постійно радіє своєю донькою, підносить її і дає її людству, мов дар. Марія є його дорогоцінною перлинкою, захованим у полі скарбом, зернинкою, що виростає на велике дерево. Дуже люблю це порівняння. Вона маленька Мір'ям. Одне з перекладів її ім'я звучить краплинка. Отака краплинка, яка стає великим водоспадом, бо з її серця найгарніше і найміцніше потекли потоки живої води. І вона є зернинкою, маленькою, гірчичною, яка виростає на потужне дерево, в якому громадяться птахи, в якому громадяться, ну хто, ми всі, під її покровом. Отець тішиться її прославленням, ховає у своєму батьківському серці кожне слово її, з її магніфікат. Псалом нам говорить, що з уст дітей і немовлят учинив єси хвалу собі. В магніфікат, коли читаємо, то бачимо, який образ Бога Отця має Марія. Вона радіє Отцем, пишається Отцем. Вона дивується його великій любові. Дивуватися вміють тільки діти. Дорослі вже не вміють дивуватися. Маленька ремарка, маленький принц Екзюпері казав, дорослі – це такі дивні люди, і нам дітям вже набридло постійно їм все пояснювати. Марія дивується великій любові Бога Отця. Він благами наситив голодних, він підносить угору смиренних, він милосердний з покоління на покоління. Він те, що Ген колись, тисячі років назад, обіцяв Авраамові, сьогодні сповнює у ній. А отець приховує розуміння своїх великих справ перед сильними цього світу, а відкриває смиренній Мір'ям, яка трепетно вшановує його слово і яка найкраще з усіх людей уміє молитися «Авва, Отче, Татусю». У своєму земному житті Марія не є ані слабкою, ані надто сильною жінкою. Вона просто є собою. Чому собою? Тому що знає, ким для неї є отець. Її не цікавить, що скажуть люди. Вона робить різні в житті кроки, які дивні для суспільства, в якому живе. Хоча б те, що вона є дівою, те, що вона обирає життя неодруженої жінки. Це для ізраїльтян було дуже дивним, тому що кожна жінка мала одружитися, бо а може з неї народиться Месія. Марія якось робить все наперекір. Чому? Тому що знає, що так хоче Бог. І її цікавить тільки його думка, а не думка сусідів, знайомих, рідних, близьких. Марія є повністю реалізована Богом. Тому вона є укрита. Тому вона не потребує забирати слово, промувати своєї особи, виходити на якісь сцени, амвони, п'єдестали, завжди тримати руку на пульсі. Вона не потребує автоафірмації, не потребує самосхвалення. Вона може бути маленькою, покірною, скромною, тому що вона постійно знаходиться в серці Бога під люблячим поглядом Бога Отця. Вона знає, хто вона для Отця. І ця тотожність дозволяє їй, смиренній в Богі Мір'ям, радісно проголосити: «Ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди, бо велике вчинив мені Всемогутній. Марія дуже любить життя, а тому дозволяє Богові Отцеві повністю себе реалізувати. Вона є такою, якою бачить її Бог, такою, як він собі вимріяв, щоб була кожна людина. І саме тому Марія є прикладом для нас усіх, прикладом того, як між іншим будувати свої стосунки з Богом Отцем. І погляньмо сьогодні очима серця на Марію, погляньмо глибоко, щоб аж пройняло, можливо, щоб аж заболіло, якщо треба. Погляньмо без цієї дешевої сентиментальності чи чутливості. Погляньмо глибоко, як Марія спілкується з Отцем, а як я спілкуюся з Богом. Чи Бог Отець є для мене, чи Бог Отець для мене має обличчя мого земного батька? Чи може обличчя справжнього Отця, від якого, як я вже сказала, бере початок усякий рід на небі і на землі? Коли я востаннє відчувала себе Божою дитиною? І чи я свідомий того, що в мене є Отець, який все може? Чи я розмовляю зі своїм небесним батьком? Чи я говорю йому «Авва, Отче, Татусю»? Це ключові питання для нашої віри. Без щирої і чіткої відповіді на них ніколи не осягнемо вершин духовного життя. Ніколи не будемо щасливими людьми. Бо справжнє щастя – це любити і бути любленим. А джерелом цієї любові є Бог Отець. Отець, який є архе, джерелом, початком і причиною усіх стосунків у Всесвіті. І я думаю, що на сьогодні вистачить.
Ну, вистачить лише з точки зору, можливо, основної думки. Зараз ще 10 хвилин у нас запитань, дорогі слухачі, трошечки менше, 7 хвилин. Телефонуйте. Сьогодні, от бачите, так обширно пані Ірина нам розказала, і дуже цікаво, так надихаюче. Цикло маріології, ось слухали сьогодні програму, яка торкалася Діву Марію як дочкою Батька Небесного. Ну що ж, слухаємо наших слухачів. Якщо є у вас запитання, то час їх, дорогі, озвучувати. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Телефонуйте, будь ласка, озвучуйте. Пані Ірино, таке запитання, коли ми говоримо з нашими братами-протестантами, ми знаємо, що у нас діаметрально протилежні майже погляди на Пресвяту Богородицю. І от таке апологетичне питання. Що ми можемо сказати про Богородицю Діву, як про уособлення певної привілеї, яку вона носить? Тому що протестанти, от вони якось кажуть, ніякої привілеї в неї немає, да? Що вона проста собі жінка. Натомість у нас з цим трошечки по-другому на це дивляться. Що ми маємо зауважувати і як маємо пояснювати свою думку, думку Вселенської католицької церкви на цей рахунок?
Ну, перш за все, треба зрозуміти, що є щось таке, що називається ієрархія прав віри. І ця ієрархія досить чітка. Основна перша правда віри, яка всіх нас зобов'язує, християн, це віра в догму тринітарну, а друга – в христологічну догму, те, що Христос є Богочоловіком. Це найважливіші догми, які дозволяють нам сісти за стіл діалогу, переговорів, молитви, приязні і так далі. Всі інші догми мають певне місце в цій ієрархії. І однією з таких одне з цих місць займає догма, чи займає взагалі правда про Пресвяту Діву Марію. І це не ключове питання. Воно десь там знизу знаходиться. Воно найважливіше для того, щоб нам якось домовитися чи поговорити. Тому, пояснюючи щось нашим братам-протестантам, я б не радила входити в апологетику, а в такий насправді глибокий духовний культурний діалог, відкриваючись на слухання. З іншої сторони, в мене є подруга, вона є, я, здається, вже на Радіо Марія про це говорила, вона є ординованою, тобто вона є пасторкою лютеранської кірхи в Чехії. І ця людина дуже глибока, я б навіть сказала, як на мене, дуже свята християнка. І вона говорить дуже гарно, що я постійно на наших зібраннях говорю про те, що ми недооцінюємо ролі Пресвятої Діви Марії. Ми говоримо про Рут, про Естеру, про різних жінок зі Старого Завіту, але не бачимо Марії, яка вміла так слухати слово. Тому що біблісти теж кажуть, що вона дуже добре знала Тору, вона знала книгу Іова, вона володіла, вона знала дуже добре літургію синагоги. Вона так вміла слухати слово, що воно стало в ній тілом. І коли ми читатимемо Магніфікат, коли глибоко його будемо читати, то побачимо, що вона перш за все є для нас взірцем і наставницею того, як читати Біблію. І думаю, з цього пункту треба виходити у розмові з нашими братами-протестантами.
Ну що ж, дякуємо за пролиття от певного світла на цю тему. А що стосується безпосередньо самої постаті Богородиці, яка, як написано в Другому Ватиканському соборі, коли ми до неї молимося і запрошуємо стати посередницею, то там написано, що вона ні в якому випадку не відтінює Ісуса Христа як провідника до Бога Отця. А що означає ось це звертання до Богородиці? Чому ми маємо до Богородиці звертатися? Так? Що воно нам дає, тому що здається, що якимось чином це нас збагачує. От яким моє до вас запитання?
Ну, ми не маємо до неї звертатися, ми можемо до неї звертатися, якщо хочемо. Я, як християнка, можу будь-кого попросити про заступницьку молитву за мене, правда? Навіть вас, пане Сергіє. У протестантських церквах, та й не тільки у протестантських церквах, у нас так само зараз дуже розповсюджена молитва заступницька за накладанням рук, коли хтось молиться за когось таким навіть дуже особистим чином. І це нормально. Так само я можу попросити про молитву, про заступництво, про молитву за мене мою найкращу подругу Марію. Чому не можу? Можу. Бо вона є сьогодні в небі, бо вона є упривілейована, і вона є, зрештою, Теотокос, матір'ю Бога. Це найбільший привілей. І з огляду на цей привілей вона, як мати, може, можливо, найуспішніше заступатися за кожного з нас перед Богом. Вона є містом втечі, як називали її отці. До неї можна, в Біблії є такий образ міста, коли Яхве каже, що якщо ви когось там вбили ненароком, то є, мусите згромадитися в такому місті, в якому поки не помре перший первосвященик, ви будете в безпеці, і ніхто вас кров'ю за кров не помститься. А як помре, то можете вийти, і ви вже будете невинні. І з огляду на це оці церкви називали її Марію містом втечі. До неї можна прибігти і якби перечекати певний момент. Вона є теж посудиною, в якій можна обмитися, так як євреї, котрі входять в синагогу і обмивають руки. В Марії можна так само обмитися, тому що вона є непорочна і чиста. Але ми не мусимо. Якщо йдеться про посередництво, то вона є посередницею, як каже Йоанн Павло ІІ, в Ісусі Христі, бо тільки Ісус Христос є посередником. Перш за все, вона є посередницею в тому, що через неї слово стало тілом, в ній слово стало тілом. Вона якби, не якби, але дала Богу свою фізіологію, свою кров для того, щоб він міг стати як сином Божим, так і її власним сином. І це є таємниця, велика таємниця нашої віри.
Ну що ж, на цьому завершується катехеза від Ірини Сашко. Дякуємо вам і до нових зустрічей в ефірі.
Дуже дякую, з Богом.